Ez peyamneri dengi Amerika, Arfastan, ji bajarê wanê radigeynim. Serdozgiriya komariya wanê derheqê pênc rojnamevanan da ku di nehê cotmeha 2020-an da hatibûn desteserkirin îdianame amade kir. Serdozgiriyê derheqê rojnamevanên ku ji wan 4 girtî û 1 jî negirtî da xwast ku her pênc jî bi îdiaya endamtiya rêxistinê werin ceza kirin. Di îdianameyê de her wiha ajansa Mezopotamyayê MEA, Jin News û rojnameya Yenî ya Şamê jî wek saziyên koma civakên Kurdistan kejekê hat pênasekirin. Dozgeriyê bo cezakirina rojnamevanan wek delil axiftinên wan yên telefonê, pirtûk, lênûsk, hevpeyvînên li gel rûnişvanan, cilûbergên kurdî nîşan da. Di nava 15 rojandan dadgeha cezayê girana wanê dê îdianame binêre û eger kêmasiyek nebe dê darizandina rojnamevanan bide destpêkirin. Piştî ku îdianame hat amadekirin, parêzerê Adnan Bilen Murat Timur bo serbestberdana rojnamevan Bilen serî li dadgeha cezayê girana wanê da.
Pênc mehberên he, pênc rojnamevan li wanê hatibûn girtin. Piştî pênc mehdî îro dozger îdianame amade kir û îro hinar te dadgeha cezayê giran ya wanê. Di nava 15 roja da dadgeh îdianameyê dê berxwe dete. Heke kêmasî nebîtin, îdianame dê te kabûl kirin, mahkeme dest pêketin. Îro jî li ser navê rojnamevan Adnan Bilen daxwaznamek me da dadgeha cezayê giran ya wanê.
Timur derbarê naveroka îdianameyê de nirxandin kir û wiha got.
Ya rastî pênc meh bû çima dozger îdianame hazir nekir? Dema îro me berxweda dosyeyê jî dozger ji ber girtina wa pênc meha îdianame hazir nekir bû. Yanî nav bira pênc meha da dozger dosyeyê çi tuş neyna bû ce? Ya rastî dema mahkeme dest pêkir em hêviyên her çar rojnamevan taliye bibin.
Parêzer Timur dibêje ku bo cezakirina rojnamevanan ti tişt tune û got ku ev jî dide nîşandan girtina wan tune ji ber çêkirina nûçeyên derheqê du rûnişvanên ku hatibûn îşkencekirin da bû.
Ya rastî îdianameyê da ev tişt aşkera bû li ser endamê kecekeyê ceza hate xwestin bo pênc rojnamevana. Belî ya piştî jî em dişên evê rastî jî bibînin girtina wa ev îdianame hazirkirina wa tumamî li ser du kes ew ker jî civakî baş dizanîtin li şaxê îdia hatibû kirin îşkence dîtibûn li helikopterê hatibûn avêtin li ser vê nûçeyê ya rastî ev pênc rojnamevan hatibûn girtin. Em hêviyîne ev pênc kerşî va nêzîkahiya bêne berdan.
Hêje bi birxistinê ku hêzên ewlekariyê di nehê cotmeha 2020-an da li wanê dê jî Jin News-ê û MEA-yê operasyonek pêkanî bû û rojnamevanên MEA-yê Cemil Ugur, Adnan Bilen û yên Jin News-ê Şêriban Abê, Nazan Sala girtibûn. Di heman îdianameyê de rojnamevana MEA-yê Zeynep Turgut jî negirtî tê darizandin.